Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aizs Tamsons studijā. Nu, jādomā, nav jau taču tā, ka Donalds Trumps ir vienkārši sajūts prātā, kurš nesaprot, ko dara. Tīpaši, ja mēs runājam par ekonomiku vai finansēm. Nu, tomēr biznesa cilvēks, viņš, acīm redzot, ar savu komandu ir veicis zināmas aprēķinus, kas notiks, jeb kam ir jānotiek ASV, nu, ieviešot tādu muitas tarifus praktiski ar visu pasauli. Tajā pašā laikā, protams, pasaulē vispār nekad neko nevar prognozēt ar pilnu pārliecību, jo ir jau pārāk daudz tā nezināmā. Viss tā mūsu rīcība, mūsu izvēles, kaut arī prognozējams, tomēr ir spontānas. Vai Trumpam izdosies panākt to, ko viņš grib? Mēs arī šodien tā kā gribam modelēt tālākos notikumus, tikai nu, no savu skatu punktu. Jo viena lieta, kā visu saredz ASV prezidents, otra lieta, kāds izskatās ar citu cilvēku. Nu, nemazāk zinošu un gudru cilvēku acīm. Mēs šodien uz Krustpunktā studijā esam aicinājuši tiešām vairākus cilvēkus, kas orientējas ekonomikā, finansēs. Svedbanka Latvijā galvenā ekonomista Līva Zargenfreja. Labdien jums!
Sveiki!
Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Sveiki! Tirdzniecības rūpniecības kameras padomas loceklis Dzirds Rungainis.
Labdien.
Rīgas ekonomikas augstskolas profesors, Vidzemes augstskolas padomas priekšsēdētājs Arnis Sauka.
Sveiki.
Un arī Latvijas eksportētāja asociācijas Dread Jacket valdes priekšsēdētājs Kaspars Roškalns. Labdien. Tā, nu, tas mūsu mērķis ir saprast, kas mūs sagaida līdz ar jauno ASV ekonomisko politiku. Un es jau te sacīju, ka es gribētu sākumā jūs lūgt tādiem būt Trumpa advokātiem. Ko tad viņam ar šiem ievestiem muitas tarifiem? Nu, izdosies paveikt amerikāņu labā, jo nu būs taču kaut kādi ieguvumi. Būs, kā jums šķiet? Nu, kurš ir gatavs sākt tādu visu?
Labi, tas es varu sākt. Kā būs, to mēs, protams, redzēsim, bet kā es saprotu ASV administrācijas redzējumu uz visu šo, manuprāt, viņa motivācija ir vidējā termiņā atgriezt rūpniecību ASV. Jo palasot, teiksim, tur administrācijas, nu, teiksim, padomnieku dažādus traktātus, tas doma gainsamām šāds, kā ASV ilgstoši ir bijusi, nu, teiksim, spēcīga ekonomika ar globālu valūtu, dolāru, un, teiksim, nu, ļoti daudz valsts grib ieguldīt ASV dolāru vērtspapīros, ja dažādos aktīvos, tas ir ASV dolāru kursu padarījis spēcīgu, kas nozīmē, pasliktinājas rūpniecības eksporta iespējas, un rūpniecība šīs, teiksim, globalizācijas apstākļos ir aizgājusi ārpus Amerikas Savienotām valstīm. Ja, un tagad, ko viņi mēģina darīt, vai ko viņi mēģina sākt, tā tas doma gājiens, manuprāt, ir uzlikt tarifus, lai aizsargātu ASV iekšējo tirgu un motivētu visi, kas gribi tirgoties ar Ameriku, tad lūdzu pārceliet savus ražotnes pie mums.
Jā. Atsakot, neražojiet savā Ķīnā, Eiropā vai kaut kur citur.
Tas ir mietu tādiem centrālajiem elementiem. Protams, tam klāt ir arī droši vien aicināt uz sarunām, un sarunu procesā var vienoties par dažādām lietām, par savstarpējiem tarifiem, par savstarpējo tirdzniecību. Un tas viens no mērķiem ir droši vien mazināt ASV preču tirdzniecības deficīts.
Okay. Tātad tas pirmais, viņš cer, ka viņam izdosies, tomēr tad būs pēc kādiem gadiem vairāk rūpnīcu.
Jā.
Amerikā viens labais.
Jā, manuprāt, nu, teiksim, tas doma gājiens ir, ka lielvara nevar būt bez vietējās ražošanas, ja nevar pastāvēt. It īpaši, ja tur ir kaut kāda konkurence un veidojas kaut kāda militāra konflikta ar citām lielvarām, piemēram, Ķīnu, ja, tad nu, tas nav iespējams bez vietējās rūpniecības bāzes.
Jā,
es teiktu, ka no vidējā termiņa pāriet īstermiņā. Īstermiņā es domāju, ka viņš domā tā, to jau Ziemassvēki, nu, relatīvi tu.
Lieldienas vēl.
Nu, tādā viņa prezidentūras termiņā to jau Ziemassvēki, un uz Ziemassvēkiem vajadzēs dāvanu amerikāņiem. Dāvanu amerikāņiem pārsvar izskatās, ka nodokļi atlaida. Okay, ja būs jādod nodot atlaidi, tad tas būs jauns parāds, kas jāfinansē. Kā šo parādu ātri var nofinansēt? Ātri viņu var nofinansēt caur tarifiem. Jo kamēr viņi domās pārlikt rūpnīcas, nepārlikt, ko pārlikt, kas nepārlikt, nu tas aparāts kādu brīdi skries, un iespējams, ka tā ir kaut kāda ideja, kā pārlikt, teiksim, valsts budžeta finansēšanu no iedzīvotājiem daļēji uz ārpasauli, proti caur tarifu, Kas ir jāimportē Amerikā un no kara paņemt.
Ja drīkst pareizi saprast, nu, bet vispār, kas muitas tarifs, nu, kas sēdz? Nu, tādā ziņā, nu, ja es gribētu, nu, Eiropa, ieņemsim, ievada mašīnu, ja uzliek tarifu, kurš tad to sēdz?
Nu, tad būs dažādi principi, bet dienas beigās, tas, ja tarifu sēdz, tas uzņēmējs, kas viņš sarežo, viņš pieliek viņu pie galva cenas.
Jā, tā kā pircējs tā kā bija.
Pircējs tad, jā.
Bet pat tajā brīdī, kad ienāk mašīna, nu jā, nu kā, nu kam jāsamaksā tajā brīdī tas tarifs? Nu, lūk, tā 25% uzlikts. Kurš tad tur samaksā?
Importētājs samaksā, bet viņš pieiet pie cenas, kurš maksā galu patērētājs.
Bet importētājs jau ir Amerikā esošais dzīvojošais.
Jā, bet, protams.
Tātad es vienkārši mēģinu saprast, kurš šobrīd tad maksās to budžetu strauji papildinās.
Eksportētājiem tas padara viņa preci tajā attiecīgajā dārgāku, mazāk izdevīgu. Fiziski šo naudu iekasē un maksā importētājs uz robežas. Mums konkrēti šobrīd divi kontekstu.
Kaut kāds amerikāns.
Jā, kaut kāds amerikāns, un tas sadārdzina cenu. Tik tālu, cik tālu, ka saka, mēs nešķērs subsidējam šo te cenu un nelēmjām ņemt samazināt peņas maržu vai ņemt zaudējumus.
Proti, tas nozīmē, šobrīd viņš cer papildināt budžetu uz tā amerikāņu, kas importē rēķinu. Nu tā, īstermiņā, nu tā, vai ne, tas, ko saka Rožkalns. Nu labi, budžeta papildināšana ātrā.
Jā, es tam arī pat varētu piekrist, iespējams, ka tā ir ražošanas koncentrācija. Mēs nezinām, tu mēs redzēsim, kas tur būs, jo tie argumenti, kas izskanēja šeit ir loģiski. Bet atceramies vienu lietu, tās lietas notiek kontekstā. Ne jau šis tarifu paaugstināšanas, nu, šis izteikums, jā, vai šī kustība straujā ir vienīgā lieta, ko Trumpa kungs ir darījis. Viņš ir darījis citas lietas. Un šī, kopā ar citām lietām, ko viņi rada nenoteiktību. Lai kāds pārnestu milzīgos apjomos pie nenoteiktības apstākļiem, ka tos tarifus var mainīt vienā, otrā, trešā dienā milzīgu naudu, pēkšņi uz kaut kurien, zinot, kā īstenībā loģistikas ķēdes strādā, viņš pie ķīdu...
Pēc tevis skepsis saklaus, labi, par skepsis tu līdz tās runāsim, bet kaut kas...
Tā ir nenoteikti. Tas, ko es teiktu, ka viņš drīzāk... Es domāju, ka... Ja tur viss ir kārtībā, nu, kā tu pieteici, ja,
ka viņam izdodas
ka tur viss ir saprātīgi, tad Trumpkungs ir uzņēmējs, viņam ir uzņēmēja domāšana. Trumpkungs ne pirmo reizi ir Amerikas prezidents, viņam ir bijis laiks padomāt, ko viņš grib. Un iespējams, ka viņš vienkārši tagad dīlo. Un dīlošanai ir ļoti dažādas stratēģijas. Viena lieta ir traisīt troksni un darīt kaut kādas pilnīgi citas lietas, ja, un mēs nezinām, un viņam komandā ir apkārt cilvēki, kas var tādas lietas izdarīt, par ko mēs iedomāties nevaram, mēs vienkārši nav tik daudz prāta un iespēju. Otra, nu, tur ir arī, nu, tur ir arī kaut kādas citas iespējamības, piemēram, nu, uzņēmē, kas klausās vai kas ir manipulējuši, kā arī cilvēkiem zina, ja tu gribi kļūt par kādu labāko draugu, atņem viņam, kas viņam pieder, un tad dāls nedod atpakaļ. Un viss tev cirīs pa plecu. Varbūt, ka tā ir šāda stratēģija. Varbūt, ka tā ir kaut kāda cita stratēģija. To mēs nezinām.
Nu, labi, bet šis arī ir variants viens. Tātad vēl viens variants. Beigās viņi nemaz tie tarifi īpaši neinteresē. Viņi interesē tikai sobrīd sev kārtas, lai pēc tam iegūtu
kaut kā... Jo, tas nav vienīgais, ko viņš dara. Viņš jau Grenlandu grib, viņš vēl kaut ko. Nu, tur ir daudz, un tā ir nenoteiktība. Uz nenoteiktības robežas, nu, kurš saprātīgs cilvēks miljardus investēs kaut kur?
Nu, arī te ir trīs varianti. Labi, es ņemu visu. Varbūt vēl kādi labie varianti.
Ne, ja ir vērts, tad investēs, bet nu vajag vērts.
Es droši vien... Varbūt vēl tālāk iešu, un nezinu, vai es gluži piekrītu šiem variantam, bet ir arī variants tāds, ka tas varētu būt nu, pilnībā mēģinājums, pilnībā pārveidot globālo sistēmu, kāda tā ir šobrīd. Jo mēs esam sistēmā, kurā ir globalizācija, kurā tomēr mēs sadarbojamies viens ar otru, viņš mēģina pāriet uz sistēmu, kurā, nu, principā, vai viņš redz, ka pasauli iet uz šo sistēmu, un viņš vienkārši mēģina izdarīt visu, lai Amerika būtu labākajās pozīcijās, sistēmā, kurā valsts vairs nesadarbojas savā starpā. To, ko mēs redzam šobrīd, kāpēc tie tirdzniecības deficīti ir problēma Amerikai un vispār arī globāli, ir tāpēc, ka Ķīna, Vācija, tās ir valstis, kas ļoti daudz eksportē un maz patērē. Savukārt Amerika ir valsts, kur ļoti daudz patērē un maz eksportē. Un nu, tādā globālā tirdzniecībā šis viss iet kopā, mēs veiksmīgi darbojamies, viens kaut ko pērk, viens kaut ko pārdod, Amerika faktiski eksportē savu patēriņu. Un Vācija un Ķīna ir ieguvēja no tā, ka Amerika daudz patērē. Bet brīdī, kad Amerika vairs nevar ticēt, piemēram, Ķīnai, kā uzticamam tirdzniecības partnerim varbūt nākotnē, ņemot vairāk, viņi ir atkarīgi no Ķīnas gan, teiksim, dažādu redzemju metālu ziņā, gan arī vispār importa ziņā. Ja viņi vairs neusticās, ka viņi var šim partnerim uzticēties, tad varbūt ir vērts šīs saiknes, nu, teiksim tā, pāraut. Un, nu, vai arī vismaz darīt visu, lai šajā konkrētajā brīdī Amerika būtu vislabākajās pozīcijās. Un ko viņi kas notiek? Nu, viņš mēģina, nu, pilnībā, teiksim, pārtaisīt sistēmu, lai būtu visa Amerikas tirdzniecības politika būtu vislabākajās interesēs tikai un vienīgi Amerikai, lai ko tas arī nozīmētu citām valstīm. Varbūt tas nozīmē pilnīgu tarifu atcelšanu no visu pārējo valstu puses, varbūt tas nozīmē kaut kādu maksājumu pat veikšanu, kaut kādu apsolīšanu, ka citas valstis iepērk, teiksim, milzīgus apjomus ar enerģijas izēvielām no ASV un tā tālāk un tā joprojām. Bet vēl viena lieta ir tā, ka darot visu šo haosu, pilnīgāko haosu un tādu, teiksim, nu tiešām neviens nesaprot, kas notiek, ja? Šī haosa aizsagā notiek arī vēl viena lieta, kas ir iekšēja Amerikā, un Trumpa kungs, viņš iznīcina ASV institūcijas, un tā ir ļoti, ļoti būtiska problēma, kuru mēs šobrīd neapspriežam, tāpēc, ka mums ir jāapspriež tarifi. Mm-hmm. Un tas, kas notiek, ir viņš atlaiž neatkarīgu institūciju galvas. Viņš izdara visu, lai viņi nevarētu normālā tiesiskā ceļā cīnīties par savām pozīcijām un tā tālāk un tā joprojām. Un tā ir jau pavisam cita veida problēma, kas ir vairāk saistīta ar Amerikas iekšējo situāciju, bet arī tas ir tas, kas notiek šī hausa.
No, tas saskan to, ko Saukstungs saka.
Jūs gribu teikt, tur jau var iet tālāk atcerieties, kā viņš beidza pirmo termiņu. Tur varēs visādīgi beigties, un tur, uz ko tad tas teorētiski velk?
No, labi, iespēc. Par to mēs varēsim parunāt. Rungaiņkungs vēl nav ticis pie advokatūras.
Grūti pēc Līvas un pēc visu šī, ko pateikt.
Tāpēc, ka piekrīt?
Nē, ir skaidrs tas, ka pasaule ir, tā teikt, izmainījusies pēdējo, kas ir paks amerikāna ietvaro, amerikāņu pasaules ietvaros. Ir Amerika, zinām mērā, ir izaudzējusi, var teikt tā sev, divas odzes, vienu lielu Ķīnu un vienu mazu Krieviju, un vienu partneri, kurš sāk, kā saka, izrauties no, un kļūt, zinām mērā, nepaklausīgs un neērts, respektīvi Eiropa. Un līdz ar to šī te paks amerikāna no viena skatu punkta šķiet, ka Amerikai vairs nav izdevīgi, kaut gan viņu ir radījusi, viņi nodefinējušos spēles noteikumus, vienkārši ir izrādījies, ka pēc šiem spēles noteikumiem galu galā viņi ir aizspēlējušies līdz šai pozīcijai, un tagad viņi saka, ok, paskatīsimies, kā jūs funkcionēsiet bez mums, un bez tā, ka mēs jums nodrošinām kārtību, drošību, un visu pārējo, un pērkam jūsu preces, un esam gala pircējis jūsu precēm, un tā tālāk un tā joprojām. Jūs tikai no mums, kā saka, nu, ķīnieši zog, krievi zog, ja, un tā tālāk. Un ir problēma iekšpusē ASV, tā ir tā ārējā problēma. Iekšpuses problēma ir tāda, ka ASV sabiedrība grib dzīvot pāri līdzekļiem. Un izmantot šo te dolāru kā super pasaules valūtas statusu, Lai finansētos uz nākotnes rēķina, šīs dienas tēriņus. Un zinām mērā uz visas pasaules rēķina, uz dolāru pirkspējas krišanās rēķina, jo visi tie, kuri tur nav dolāros un ASV parādzīmēs, viņi principā reāla izteiksmē zaudēja vērtību vai riskē ar to zaudēt viņi arī šobrīd, kā mēs to redzam, lēcienveidīgi, ja tieks izmainīts status, kādā veidā tiks atgriežas līdzekļi kā savādāk. Bet ja mēs reiķinām pret daudzām citām lietām, pret zeltu, pret naftu, pret daudz ko citu, ir skaidrs, ka nekad amerikāņi neatdos to, ko viņi ir aizņēmušies, zinām mērā. Mm-hmm. Un, bet iekšpusē tauta nav gatava to maksāt, un visa tauta faktiski. Vieni uzskatot, ka ir vairāk jāpārdala un jānolīdzina jāatbalsta dažādi frīki, teiksim, un dažādas, kas saka, alternatīvas un marginālas lietas, jāveido minoritāšu visāda veida koalīcijas. Otri uzskata, ka saka, viņi nevar atļauties maksāt, tāpēc, ka visa rūpniecība ir pārvietot prom. Cits starpā ASV rūpniecība šobrīd ir tuvu augstākajai, kāda jebkad ir bijusi, ja mēs skatāmies. Problēma ir tā, ka vienkārši rūpniecībā, pateicoties automatizācijai, mehanizācijai un tam, ka netīrās, sarežģītās un ar lielu cilvēku kapitālu iesaisti, lietas ir aizdotas ārpakalpojumu prom. Un es gribu pievērst uzmanību, ka tas ir tas, kas ir noticis civilizācijā pēdējos gandrīz 300 gadus, kopš industrializācijas Anglijā. Visu laiku tās lietas pārvietojas prom un tu sāc darīt jaunas lietas. Varbūtība, ka viņas atgriezīsies Amerikā. Noteiksim tādā pilnā apjomā, ka Amerika šūs visas pogas.
Nu, tā kā ķīnieši tādu uztaisīšu to darīt, video, jā?
Tā varbūtība ir nulle, teiksim. Mm-hmm. Bet, nu, svarīgs ir manevrs. svarīgi, kā tas izskatās. Un, nu, kā saka, Trumps visus baida, un viņš ir attīstījis sev tādu, kā saka, imidžu, ka visi arī baidās.
Nu, ko tad viņš, bet, nu, mērķis tēls tādā gadījumā, vai ne? Ko tad viņš, nu, beigās ar šo var izdoties?
Ir lieldiem priekšvakalā, es varu tikai citēt to, ka piedod viņam tēls, viņi nezin, ko viņi dara. Kas saka, kas attiecās uz
teiksim,
šīs tā ekonomiskās politikas sekām, ir, nu, nu, ir skaidrs, ka viņi nepanāks to, ko viņi vēlas tādā veidā, bet viņi panāks haosu, un viņi panāks droši vien to, ka nu, šīs te divas odzes un arī draugs Eiropa paskatīsies uz lietām kaut kādā mērā savādāk, un kaut kādas, varbūt, teiksim, labumiņas tur ietirgos, bet es domāju, ka, diemžēl, mums visiem vai paldies Dievam, bet tā pārkārtošanās nozīmēs to, ka daudz lietas pamainīsies, un pamainīsies ne tā, kā Amerika to grib. Tas palielina, teiksim, varbūtību Eiropas un Ķīnas kaut kādai dziļākai sadarbībai.
Nu labi, pie šī, mēs noteikti nonāksim. Nu, izdosies viņam pieminēto ražošanu kaut cik atgriezt atpakaļ Amerikā?
Nu, man liekas, mēs tad nedaudz jau bijām iegājuši politologu darba lauciņā.
Nu, jā, bet nu labi. Bet
runājot par rūpniecības atgriešanu, jāsaprot, ka tas nebūs vienkārši process, jā. Un tur ir noteikti ļoti daudz riski. Pirmkārt, rūpniecības atgriešana nozīmēs, nu, ja piemēram, izpildās tas, ka nu, tie, kas šobrīd eksportē uz ASV, nu, pārceļ savus ražotnes, sāk ražot ASV iekšzemē jau un pārdot tur saražoto. Tas prasīs papildus darba spēku. Darba tirgus jau šobrīd ir diezgan ciešs, tāpat tās, ka mums trūkst, darba spēks arī tur trūkst. Ja? Plus nāk imigrācijas politika. Nelaižam imigrantus, vedam esošos promai. Ne? Plus ilgstošā laikā, kad ASV, nu, teiksim, ASV šobrīd lielā mērā pakalpojuma ekonomika, jā, tur ir visu sociālo tīklu milži, jā, tur ir visādas video straumēšanas platformas, ko visu pasauli izmanto, tur ir maksājuma kompānijas, jā, un daudz cits pakalpojuma uzņēmumi milzīgi, jā. Nu, tur ir tirgu rodās pieprasījums pēc citām profesijām, ja, un tās profesijas, kas ir vajadzīgas tādas nopietnas industriālās bāzes attīstībai, nav vienkārši. Ja. Nu, pat pirms visas šīs peripētijas ar tarifiem, nu, tur cilvēki ir analizējušies, lasīju rakstpiemām par kompānijas Apple iespēju pārcelt ražošanu no Ķīnas uz Ameriku. Tas nav iespējams vismaz īstermiņā, vidējā termiņā, jo tie ir vienkārši Amerikas tirgu nav tādas profesijas, kādas ir vajadzīgas, lai šo ražošanas procesu norganizētu. Ja. Tas prasa laiku, tas prasa darba spēka resursu. Plus pieminētā nenoteiktība. Pārceļot ražotni, nu, droši vien, kad investors rēķināsies, nu, kad viņam tas atmaksāsies, nezinu, 10 gados, 7 gados, ja, varbūt ilgākā periodā. Ja, vai viņš šobrīd var paļauties, ka ASV šos tarifus turēs augstus nākamos 7 līdz 10 gadus? Varbūt, ka notiks citādāk. Pārcels ražotni, nāks jauna administrācija, visus tarifus atcels. Ja, tad ko tad investors darīs? Tā kā tas noteikti nav vienkāršs jautājums, un tik vienkārši tas nebūs. Es teiktu, ka tur tā cerība nav pārāk liela, ka tas izdosies.
Nu, proti, nu, droši vien jau, ka amerikāņi nav gatavi tos tās pogas šūt, un tur, es nezinu, krāsot un vēl nesko visu darīt.
Es tikai šī punkta ir viena nians. Ne tikai nav cilvēku un speciālistu, nav iekārta. Jo akal savukārt, neskatoties to, ka Amerikas ražošana ir augstākajā līmenī, faktiski, ja? No absolūtajos skaitļos. Ja? Ķīnas industriālais potenciāls tomēr ir reizes 4 laikam lielāks pašreizajā brīdī. Visas tās iekārtas, vai liela daļa no tām iekārtām, ir pirmkārt no Ķīnas jāved, nu vai no Eiropas, faktiski, lai varētu tās rūpnīcas uzbūvēt. Viņas Amerikā pa lielu neražo vairāk. Vai vismaz liela daļa no viņām neražo. Un tā tālāk. Tā kā viņi to nevar izdarīt. Un tieši tā, kā Ulds teica, tas nenotiks šitā. Ja? Tur tie desmitiem gadu, tieši otrādi, tie izsludinātie triljonu projekti šobrīd, tur ir tie, kas, nu, kas jau teica, ka mēs investēsim tos triljonus. Tieši iemeslu dēļ, ja viņi redz, cilvēks nevar ievest, speciālists nevar ievest, iekārtas nevar ievest, parasot viņas ir nesamērīgi dārgas un tā tālāk, un ir pilnīgi nenoteiktība. Tas jau izsludinātie tie triljoni investīcijas un pārnešanas uz Ameriku, jau tās tiek apdraudētas.
Tas nozīmē, diežāk tie, kas vēl bija gatavi investēt, tie tagad sāks atkāpties un, no savas idejas.
Ja šeit tiešām būtu tas racionālais ekonomiskais mērķis, ko racionāli ekonomisti, nu, šeit tai skaitā liek galdā, tad kāpēc Trump kungam iet pa pilnu perimetru un iet pret visām valstīm? Nu nevar tik daudzās frontēs neviens karot, ne ekonomiski, ne fiziski, ne politiski, nu nekādā veidā. Tā kā, nu, mm-hmm. tas vien parāda, ka mērķis ir kaut kāds,
cits, vai cikot, nav jēgas.
Tas jau mainās viss.
Jā, jā. Cikot, šis ir jāizslēdz ārā, nekāda ražošanas attīstība, ja atgriešana.
Ko nevar apgalvot, mm-hmm. starp citu.
Nu, jā, nē, nu, ar viņa mērķi varētu būt, bet jūs sakāt, ka tos tur nekas nesanāks, to es saprotu.
Arī tas, man liekas, jāņem vērā, ka ražošana pat, ja izdodas atgriezt ražošanu kaut kādā mērā ASV, visa šī ražošana kļūs, nu, neizbēgam, tā būs ļoti automatizēta ražošana. Tāpēc darba vietu atgriešana kaut kādā ražošanā, nu, diez vai tur būs kaut kas ļoti, nu, teiksim tā, materiāls. Ja? Šobrīd Amerikā aptuveni 9% no kopējiem nodarbinātiem strādā ražošanā, nu, it kā maz, bet arī tad, ja tur tiks atgrieztas vai, nu, būvētas jaunas rūpnīcas, visdrīzāk pēc iespējas tiks mēģināts tās automatizēt, jo darbspēks Amerikā ir dārgs. Un ja mēs redzēsim arī šo visu ražošanas atgriešanu Amerikā, ir jāsaprot, ka visdrīzāk no ļoti augstas produktivitātes ekonomikas, kāda Amerika ir šobrīd, viņi pāries ļoti iespējams uz zemākas produktivitātes ekonomiku, ja viņiem būs jāsāk ražot pogas, es atvainojos. Un tad mēs vispār runājam par to, vai tas, nu, teiksim, Amerikas arī ilgtermiņa interesēm vispār ir atbilstoši.
Nu, nu, ja mēs jau reizēm sakām, mēs taču negribam, vai ne tikai šeit zemes pievienotās vērtības ražošanu, mēs gribam augsts. Tā,
jā.
Šodien skatāmies to. Nu, labi, jūs bijāt gatavs teikt.
Nē, nu jā, nu tas es joprojām uzturu, man liekas, to viedokli, ka tas ir tāds miksls no politikas veidošanas viedokļa, kur viens ir vēstījums, ka grib atgriezt ražošanu, kur es tomēr domāju, ka administrācijas pusē ir sapratni, ka tas īsti nav iespējams vai vismaz nav iespējams tādā, nu, kā es jāsaka, nodrošināsim amerikāņiem darbu tādā perspektīvā, jo, ja ražošana atgriezīsies, viņi būs automātiski, līdz ar to tas tās darba vietas, kaut kādas sapņu darba vietas, 50 no 60 no gada, tur neatgriezīs. Un līdz ar to es domāju, ka tas ir liels roksnis, kā panāk, kā kaut kādas konkrētas valstis piekrīt kaut kādiem darījumiem, kas viņām, nu, dēļ tā, ka tas rada lielu stresu, īstermiņā ir milzīgas bailes par to, ka tagad mūsu ekonomika tur kaut kādas valsts x, y sagrūs. Labāk atdodam nevis tur 25%, bet vienojamies par tur 15% un viskārtībā. Un iespējams, ka to var pēc tam paziņot politiskā kā lielu iegulumu, kur nekas nenotika. Es te vienkārši patricināju drusku koku un pasties, kur viens aiz otra, nu, kā sacījā, krīt. Jautājums ir par to administratīvo un droši vien to cilvēku kapitāla kapacitāti tajā administrācijā, kā jūs augstkungs pieminēja, cik frontēs vienlaicīgi ir viņš spējīgs izstiet.
Nu šobrīd viņš ir purnājis koku pa visu pasauli.
Jā, bet jautājums tur tālāk, tad, kad sāks tur tas notiks tie darījumi, tad ātri būs jāpieņem lēmumu un tur gan ir jautājums tur, nu...
Kādu uzmetīs?
Jā, skaidrs jautājums, vai pirmais... Kurš, kā sacīja, jāsaka, pas ieras jau parasti bezmaksas slazdāja tikai otrajā pelē. Nu, iespējams, ka pirmajam pavisam švaka un droši, ka pēdējam pēc Amerikas tiesas sistēmas tur kaut kā tā ir, ka sākumā tu aizēji, ka, ja tu aizēji un pastāsti pa visiem citiem, tad tev tur nosacītas, kā sacīja, jāsaka, un pēdējais, kuram vairs nav uz ko parādīt, tas pa pilnu programmu saņem. Nu, tā kā tur jāskatās.
Nu, varbūt, tad, jā.
Varbūt vēl viens aspekts ir arī tas, ka mēs te runājām, ka no viens puses atgriežam darba spēku, nē, bet atgriežam ražošanu Amerikā. No otras puses, varbūt tas ir kaut kāds veids, kā palielināt ieņēmumus no teiksim, šiem lielā importa.
Un kaut nu, viņš jau ir paziņojis, ka nu jau visi jau maksā jau, miljārdus jau maksā jau.
Miljārdus, un mēs finansēsim, teiksim tā, ka amerikāņiem nebūs tik daudz jāmaksā pašiem nodokļos. Mm. Bet tās divas lietas ir savstarpēji, nu, teiksim, tā nesavienojams. Ja mēs no tarifiem iegūstam kaut ko izcitam citā veidā Amerikai, tad šie tarifi sarūk, un tad līdz ar to tie ieņēmumi budžetā no tarifiem, kas tiks līdz ar to samazināt, vairs nebūs tik lieli. Ja? Un vispār runājot par kopējiem ieņēmumiem, kas nu, šobrīd tiek vērtēts, cik lieli ieņēmumi budžetā ASV varētu būt no šiem plānotajiem tarifiem, nu, tie ir dažādi tie novērtējumi, nu, no viena līdz apmēram 4 triljoniem tuvāko 10 gadu laikā. Bet, ja mēs skatāmies uz citiem Trumpa plāniem par nodokļu samazināšanu, piemēram, ko viņš ir teicis, ka vajadzēs vai ka viņš gribētu veikt, tad, teiksim, tikai lai pagarinātu jau esošos nodokļu samazinājumus, ko Trumps izdarīja, ko Trumps veica pirmajā savā termiņā un grib pagarināt šajā termiņā, ir nepieciešama vismaz 4, ja ne 5 triljoni. Līdz ar to, principā, tie tarifi nenosēdz pat esošo nodokļu pagarinājumu. Tāpēc arī no tādas valsts budžeta plānošanas perspektīvas, nu, viņš neko neatriks.
Nu, kolēģis sacīja vismaz uz Ziemassvētkiem dāvanu.
Nu. Iespējams, jo man liekas, ka tad ir daudz tāds faktors, ka nevienmēr to, nu, tos visi cilvēki ir ekonomisti vai uzņēmēji, un šīs tad divas lietas tā spēja savienot. Nu, iespējams, ka viena lieta, ka pēkšņi mašīna tur paliek dārgāk par 3 līdz 5 tūkstošiem dolāru, ir viena stāsts, bet, ka pasaka, ka tev uz Ziemassvētkiem būs 300 dolāru vairāk kontā, jo ir nodokļu atlaide ir pilnīgi tā kā pozitīvāk. Nu, kad iespējams, ka to tik vien... Nu, tas,
bet tas joks
tev dienā,
tā...
jā,
tu... tas joks tev tāds, ka pagaidām tas, ko viņš vienīgais var atļauties, ir faktiski pagarināt esošos nodokļu samazinājumus. Nu, līdz ar to tiem, viņiem nebūs Ziemassvētkos jaunas dāvanas, viņiem vienkārši neatņems neko no esošās.
Viņš jau var piedāvāt jaunas dāvanas jautājumus.
Šajā te rotaļu laukumā, kur mēs tur pilnīgi nenoteikti vēl vienu elementu. Mēs diskutējam starp citu, un ne tikai šajā kontekstā, bet arī Latvijā bieži vien no ar pieņēmumu, ja un ekonomists zin, ka nozīmē pieņēmumus izdarīt modeļos un kā tur pēc tam notiek, jā, rezultātiem. Ar pieņēmumu, kad politiķi kaut ko dara vai visu dara priekš valsts. Jā, mēs runājam, ko tas valstī dos. Būtu jau labi, ja tā vienmēr būtu, vai ne? Politiķi bieži vien dara arī priekš sevis, lai pārvēlētos jautājums, un man nav atbildes šeit, es nezinu, vai kādam ir, kā mainās viņa reitingi. Ja, un
politiskie reitingi vai finanšu reitingi?
Ar finansēm viņam viss gan jau būs labi tāpadās, bet ir politiski, kā mainās viņa reitingi.
Nu, pagaidām iet uz leju, cik es redzēju pašreizējos aplēst.
Tad kas ar to notiks? Ja? Jo varbūt, ka tā ir stratēģija. Tik pat labi, ja?
Par to politikas mazliet viņa pašās beigās, jo man jāpiebilst arī, ka man ir vēl redzījums divas puslodes šodien pēc trijiem, kuros savukārt būs politologi, mēs to sarunu es no jums gribu izvērst tālāk viņu, tāpēc es jūsos ieklausos, bet ne ļoti attīstu.
Nē, es gribētu tikai piebilst to, ka papildus šiem potenciāliem kaut kādiem labumiem par nodokļiem, ja tas ir iespējams, kā pareizi Līvs saka, mās ticams, un nav skaidrs, no kurienes viņas finansēt, ja? Bet vienlaikus, nu, kas saka, tie lielāko labumu no tām nodokļu atlaidēm kļūst ļoti bagāti cilvēki vai salīdzinoši bagāti cilvēki. Jā. Katrā ziņā. Viņu nav daudz, un mēs zinām, ka Amerikā šī koncentrācija ir ārkārtīgi pieaugusi. Ja? Bet lielākā, teiksim, dāvana saviem bērniem uz Ziemassvētkiem, dāvina visi Amerikas iedzīvotāji. Un šī pašreizējais tarifu risinājums un inflācija vispārējais nozīmē to, ka rotaļlietu skaits un budžets, kas saka, uz Ziemassvētkiem varētu ievērojami samazināties, jo šīs rotaļlietas varētu būt daudz mazāk pieejamas vai dārgākas. Vai viņi varētu mazāk viņus atļaut?
Okay.
Tur ir viens triks, ko mēs pārunājam ar mūsu eksportētājiem par to, nu kā tad ietekmēs tie tarifi, nu realitātē, nu kas tad un tā. Un tad īstenībā tie, kas piedāvā caur internetu veikalu pa tiešo berzē rokas, viņi saka, nu kā mēs no Latvijas prece līdz 800 dolāriem pa tiešo piegādot gala patērētājiem nav neapliekas ar tarifu. Līdz ar to, nu, faktiski, tad internetu veikals no Ķīnas varēs piegādāt preci pa tiešo Ziemassvētkos. Nu, vismaz pēc jautājums, protams, vai tas, kā status quo, līdz Ziemassvētkiem noturēsies, nē, tas ir mainās pat dienām. Bet tas konceptuāli, ka tas nav izslēgt.
Nu, labi.
To puisi, kas brauc ar Tesla, kam pieder platforma.
Jā, mazliet priekš, lai laiks, jo es skatos iet, es piedodiet, pat laikam ļoti īsti, ka atgādināšu pēc uzvārdiem, kas mums šeit ir, Līve Zorgenfreja, Ulis Rut, kas te ģirs Rungājums, Arnis Sauk un Kaspars Roškalns.
Raidījums krustpunktā.
Tas aspekts, ko jūs savukārt sakāt, ka tur varētu būt tas mēģinājums sajaukt visas kārtis un tad... Vārds dīlot nepatīk, bet nu, kaut kādā meidā droši vien, ka viņš varbūt raksturot varbūt
darījumot.
To, darījumot, jā, to politiku, kur mēs tagad redzam. Ja drīkst, es saprotu, ka mēs nevaram iziet pa visu pasauli cauri, tāpēc, ka viņš purnājas visu pasauli, bet Ķīnu un Eiropu mazliet ir jāpiemin. Kā jūs redzat, nu, kas šajā te dūma aizsagā, nu, es tomēr lietošu to darbiet atgriešanu pa tā dūma aizsaga, vismaz pēc jūsos klausoties, vairāk tas izklausās. Viena lieta ir politika, iekšpolitika, to pašlaik noliek malā, bet ja runājam par šo te sadīlošanu, jeb sarunāšanu, nu, ko viņš varētu piespiest izdabūt ārā no Eiropas, ko viņš varētu izdabūt no Ķīnas ārā, ko jūs redzat, kas no tā varētu sanākt? Varētu izdoties kaut ko nu, izdevīgāku Amerikai?
Nu, ja skatāmies uz tiem faktiskajiem tarifiem, kas, piemēram, ko, piemēram, Eiropas Savienība šobrīd ir uzlikusi precēm no ASV, vidēji tie ir, nu, pēc dažādām aplēsēm no 3 līdz 5%, tā es saprotu. Līdz ar to, tas, ko viņš tur rādīja, tā ir, nu, tās tie ir kaut kādi murgi, es atvainojos, un, nu, tas nav saistīts ar nekādā veidā ar tarifiem. Bet noteikti, ka ir, nu, teiksim, viņš varētu skatīties uz atsevišķām regulācijas, varbūt pārregulāciju, kas Eiropā iespējams ir attiecībā pret kādiem pakalpojumu sektoru uzņēmumiem, varbūt, ka tas ir kaut, kas, kaut kāds veids, kā, ko Eiropa
savu gaļu iedabūt Eiropā, nu, kaut ko es meklēju tagad variantu. Nu,
iespējams, ka tas ir apsolīt, ka mēs pirksim gāzi no Amerikas, ko mēs tāpatās droši vien labprāt pirktu, jā, un tā tālāk. Nu, varbūt, ka tādas tās samaksa iespējams, jā, tā ir aizsardzības nozarē iepirkumu veikšana, kas arī tāpatās jau notiek, līdz ar to nu, tāda ļoti liela tāda piekāpšanās no Eiropas puses, es pat neredzu, kur tā varētu būt, bet, protams, Trumps ir arī meistars tajā, ka viņš var pat kaut kādu sadīlošanu, kā mēs te runājām, kurā nu, īstenībā nekāda īpaša rezultāta nav, nosaukt par ļoti lielu uzvaru, tāpēc iespējams,
tas, nu, tas labi, viena lieta, protams, ir, ja tas ir blefs, bet man gribas interesēt, viņš kaut ko var reāli izspiest. Nu, var?
Ne, nu, izspiest, droši vien, nu, tā, izspiest tam, kad Eiropa piekrīt kaut kādam tarifu apjomam, nu, neliekot pretī tarifu, tas ir tas, ko var izspiest, nu, tā jautājums, kāpēc, lai Eiropa piekrist. Un te es varu tikai pielikt klāt, ka droši vien, ka tā sajūta ir, kad amerikāņiem, piemēram, Eiropā ar kaut kādiem valsts pasūtījumiem neiet baigi viegli, jo Eiropā ir dažādas sarežģītas prasības, nu, tur, Ir kur pavingrot, ir kur jāiedzirinās, ir tur jāaizpild un tā, un iespējams, ka tas ir tāds nu, pa vienkāršo. Nu, re, kur jūs nelaižat mūsu pie saviem Eiropas iepirkumiem, nu, tad šī tik procenti samaksājot, un mēs tur vispār nelienam. Nu, un tad iespējams, ka to, ka mēs varam tur kaut ko, re, kur kompensēt gāzi, nafta, kas tur, ko mums no viņiem vajag, un kaut kā, nu tā, bet jautājums ir, es domāju, ka tas, vai sadīlot un nesadīlot, to neviens nevar pateikt, tu jau redzēsi, bet jautājums ir par to, cik kāda būs Eiropas pozīcija pretī.
Nu, tas ir jautājums, ko, protams, mēs
un mēs jau to pozīciju lēnām redzam. Man ļoti patīk dzirdēt, kā tu raksturoji to odzi, jā, tās trīs attiecības Ķīna, Krievija un Eiropas Savienība, un pēc tās reakcijas, kas patreiz ir, ko Dombrovskungs arī paudzis jau, valsts Dombrovskungs paudzis publiski, kad man šķiet, ka Trumpkungs ar šo agresīvo rīcību modina Eiropas Savienību. Modina kļūt konkurētspējīgākiem un modina kļūt neatkarīgākiem, jo Eiropas Savienība atpaliek ļoti inovācijās, konkurētspējā. Nu, tas ir fakts. Un tā cīņa ar Ameriku, Eiropas Savienību, viņa jau ir diezgan, nu, viņa principā konkurētspējas cīņa ir neiespējama.
Šo es noteikti gribu parunāt, bet beigās kaut ko ir iespējas, ka viņš var pabeigt to izspiest ārā no Eiropas.
Skaidrs, ka pašreizējā momentā, protams, Eiropa tā kā kopumā nav noskaņot konfrontācijai nekur. Viņi ir tāds zālēdāji tipa dzīvnieks, ja? Kas saka dažādiem uzlu dēļ, tāpēc, ka pirmkārt 5 bijušās impērijas, un ja Krievija nelīst virsū, visi turpinātu labprāt gulēt, un ja Amerika nemainītu spēles noteikumus. Ja? Un līdz ar to īstermiņā, nu kā ir, kas saka, ļaundabīgo slimību gadījumā, pirmais ir nu, kas saka, mēģināšana vest sarunas tiešām.
Jā.
Pirms situācijas pieņemšanas un tā tālāk, ja? Un skaidrs, ka Eiropa gan kopā, gan atsevišķi mēģina. Mēs redzējām Starmeru, teiksim, kaut kādu mēģinājumu vingrot, kas iespējams deva labāk rezultātu, bet tāpat tās deva tarifu, jā. Mēs redzam, ka Meloni mēģina sēdēt kaut kur Atlantijas vidū uz krēslu, jā, un tā tālāk. Bet es domāju, ka tie, es trīzāk noslēdzos, jā, ka tie, tas spiediens novedīs pie tā, ka kaut ko mēģināsim kaut kā lāpīties, bet esam spiesti secināt, ka pasaule ir mainījusies, nenoteiktība un vispārējais mums ir jāmeklē jauna risinājuma.
Protams, kaut ko varbūt kaut kādas sīkums viņš varētu ietirgot Amerikai par labu.
Kaut ko, protams, tāpēc, ka galvenā problēma Eiropa ir aizsardzība. Restīvi, Eiropa, Krievijas, ekspansionistiskas Krievijas priekšā, pat ja Trumps saka, viņš iet prom, kopumā tomēr viņš, tā teikt, ar to lietusarga maliņu piesargā to Eiropu. Ja? Pilnīgi atstāta viens pret vienu pašreizajā brīdī ar Krieviju, nu, Eiropai ir diezgan smagi, par mums tam uzdarinājot.
Tepšā laikā nu, viņa izteikumi tur par kaut kādiem iznīcinātajiem, kuriem tur Eiropai būtu jānoņem mazliet labākos tos izgudrojumus nost, tāpēc, ka nevar zināt, vai Eiropa būs vai sabiedrotais, tas arī nepalīdz, protams, tajā sadarbībā. Redzat kaut ko iespējams, ko vēl var iztirgot no Eiropas?
Piemēram. Pirmkārt, Amerikai šobrīd ir spēka pozīcijas. Ja. Amerikai ir tirdzniecības deficīts un Amerika kopumā ir diezgan slēgta ekonomika. Ja. Līdz ar to tirdzniecības deficīts nozīmē, ka viņi tos tarifus var daudz, viņam daudz lielāks manevru iespējas tos tarifus likt. Ja. Eiropa labi gribot, nevar īsti atbildēt. Ja. Turklāt, Eiropa, ja mēs skatāmies preču spektrā, ja, nu, mums tā tirdzniecības kompozīcija būtiski atšķirās. Ja. Mēs tur eksportējam automašīnas, ja, tur farmāciju, ja, tur dažādas iekārtas, viņi mums savukārt pārdod gāzi. Ja, un, respektīvs, preču pārklājums, ko mēs eksportējam un ko viņi eksportē pretī, ja, ir, to tas pārklājums ir neliels. Ja, tas nozīmē, ka mēs liekam tarifus tām pašām preču grupām, mēs tur baigi savu vietējo tirgu neaizsargājam. Ja. Mums tās manevru iespējas ir mazākas. Līdz to skaidrs, ka Eiropai tā galvenā stratēģija ir sarunāties, ja, veikt sarunas, un Eiropa noteikti var strādāt ar pakalpojumiem, ja, kur mums ir savs know-how, kur mums ir ne tikai nu, teiksim, tarifs droši vien pakalpojumiem uzlikti grūtāk, bet tur ir vesela virkne netarifu. Barjeras, regulējums un tā tālāk. Ja, tad caur to Eiropa var kaut kādu savu zobiņus parādīt un varbūt teiksim, nu, mēģināt tur to sarunās kaut kādu labāku pozīciju sasniegt. Bet es teiktu, jā, nu, man liekas, tās sarunas būs diezgan vienkāršas, jo to, ko Lieva teica, tā formula, kā viņa reiķināja tarifus, protams, ka tur nav nekāda saistība ar tarifiem, tur ir saistība ar tirdzniecības bilanci, ja, un formāli tas tarifs ir noteikts tāds, nu, kas to tirdzniecības bilanci uz pusi varētu samazināt. Ja. Nu, tas tā tīri konceptuāli, vai tas praksē tā būs, es nezinu, es ļoti apšaubu tur visus tos koeficientus pieņēmumus, ja, ko viņi lietoja, ja. bet es domāju, sarunas būs vienkārši, no ASV puses teiks, dariet, ko gribat, vai tie ir tarifi, vai tas ir regulējums, vai tā ir piekļuva iepirkumiem, ja, valsts iepirkumiem vai kā, bet pēciet no mums vairāk preču, ja. Nu, tas mums palīdz attīstīt rūpniecību, vai nu pērciet vairāk preču vai pārnesiet savus ražotnes, ja.
Nu, kaut kur nāksies ja. Kaut ko papildus piekārt.
Es domāju, tas būs tik vienkārši tas sarunas.
Bet tas ir tāds būtisks ieguvums visu šī te haosa rezultātā.
Nav jau, Amerikai mēs jau te runājām, ka nebūs viegli, īstermiņā nebūs viegli. Es arī teiktu, ka tur tas pirmais šoks būs par cenu pieaugumu, jo tajā formulā tas, ko viņi lieto, ka tikai ceturtā daļa no tarifa pāries ASV iekšzemes cenu, pieaugumā 3/4 paņēmis eksportētāji, es stipri šaubos, vai tas tā būs, jo tas tarifu tvērums ir pārāk plašs, jo, nu, kas samazina ASV to pašu importētāju, nu, saruna pozīcijas, ja, piemēram, uzliekot tarifu Ķīnai ar Ķīnas ražotājiem, viņi var teikt, hei, nu, ja jūs nesamazināsiet cenu, mēs tur varbūt, es nezinu, no Taizemes vai no Vietnamas vai no Brazīlijas pirksim kaut ko līdzīgu, ja, tad šobrīd viņi tā pateikt nevarēs, ja Ķīna teiks, nu, tad pērciet, ja, jo tur arī ir tarifs, vai ne? Mm. Nu, nebūs vienkārši cenas pieaugs. Es domāju, tās Ziemassvētku dāvanas būs diezgan rūgtas. Tur būs Ziemassvētku vecītes aizies pie vecākiem, savāks no katra pa 100 eiro vai 100 dolāriem un tad vienkārši atnesīs tās dāvaniņas bērniem. Ja, nu, kā tas notiek, ja, nu, tās dāvaniņas nebūs. Tur baigo prieku nenesīs visticamāk. Un tad ir droši vien runājot par tām vēlēšanām, kas pēc diviem gadiem mums tuvojās Amerikā, ja, un runājot par reitingiem, ja, es domāju, nu, tas varbūt kādu brīdi arī to politisko situāciju pamainīt, un kongress varētu pieslēgties vairāk.
Nu, par Amerikas iekšpolitikas, protams, mums te būtu daudz ko runāt. Bet, jā, varbūt es tomēr cits vēl viesus arī pie šīs gala tad aicināšu. Tas kopējais tāds skats man ir palikuši 15 minūtes. Kur tas viss vedīs jūsu redzējumā īstermiņā un ilgtermiņā? Nu, tagad saliekam kopā to bildi, cik tālu esam te izrunājuši, secinājām apmēram, kādi varētu būt mērķi. Nu, salikām dažādas mazliet spekulācijas tajā visā klāt. Kur tas viss beigās aizvedīs? Nu, lūk, tā tad izjauks visu pasaules kārtību, un kas tur no tā sanāks?
Nezinu, vai sanāks izjaukt, bet es domāju, tas, kas noteikti notiek, ir, ka Eiropa ir, un arī daudz citas valsts, ir sapratusi, ka ar Ameriku, nu, līdz galam viņai uzticēties nevar kā partnerim. Un tad tas Rungaiņa kunga minētais zālēdājs, nu, izskatās, ka ir izaudzējis dažus zobus vismaz un tādus asākus zobus un sāk domāt par to, kā investēt paši savā aizsardzībā. Līdz ar to Eiropa ir paziņojusi par lielāku aizņemšanos, Vācija ir paziņojusi par lieliem tēriņiem aizsardzībā, Vācija ir paziņojusi arī pat par investīcijām infrastruktūrā, kas ir vēl kaut kas cits, bet vispār atkal sāk runāt par to, ka Vācija kā ekonomika vairāk patērēs iekšā, vairāk investēs iekšā un stimulēs savu iekšējo pieprasījumu un tādā veidā viņi būs mazāk, varbūt atkarīgi, jā, no ārējā pieprasījuma, no kura viņi bija līdz šim. Ļoti, ļoti atkarīgi.
Saka, kļūsim pašpietiekamāki.
Nu, tā, jā, drusciņi pašpietiekamāki. Un tad otrs jautājums ir, vai mēs kļūsim pašpietiekamāki tikai attiecībā pret ASV, vai arī kaut kādā veidā varbūt, teiksim, pašpietiekamāki vispār skatoties uz globalizāciju, nu, kā tādu. Vai arī otrs variants ir, ka mēs ejam un tomēr sadarbojamies vairāk ar citām valstīm, kā jau mēs te runājām, varbūt tā ir Ķīna, un lielāka sadarbība ar Ķīnu, varbūt ar Latīņameriku, nezinu, bet, nu, tas ir arī tās liels lēmums, kas Eiropas Savienībai, no acīm redzot, šobrīd ir jāveic. Ar ko tad mēs, vai mēs tomēr ejam un uzturam mēģinam saglabāt šo iepriekšējo pasaules kārtību, ka tomēr mēs sadarbojamies ar citām valstīm, jo ļoti daudz rieguvēja no šī bijuši, vai tai skaitā mazas atvērtas ekonomikas kā Latvija, jo Latvijai tāda ļoti problemātiska globālā situācija noteikti nenāk par labu, mēs esam ļoti atvērta ekonomika, nu tad jautājums jā, kā tas...
Meklējam citus sadarbības partners, amerikāņi kļūst neusticīgi, meklējam citus. Nu, kur tas ved?
Roši jā, nu tur droši vien tad Latvijas perspektīva varbūt tās tad jāiezīmē, nu protams mūsu tas tiešais eksports uz Ameriku nav milzīgi liels un tas īstermiņā, pavisam īstermiņā droši vien mūsu to ekonomiku pasargā. Protams, sekundārā ietekme, tad, kad mēs pārdodam kaut ko Vācijai, un Vācija tālāk sakomplektē un pārdod Amerikai, tas protams, mūs ietekmēs. Līdz ar to tas nu, pirmais trieciena vilnis, noteikti, ir tas nezināšana un nesaprašana, un kas ir, teiksim, tas troksnis, nu, pa ko viss tagad runā. Tālāk jāskatās, kad es teiktu, ka visticamākais šis tēs spiež Eiropu meklēt jaunus sadarības partnerus. Nedomāju, ka tas ir nopietni plānots pāraut ar Ameriku saites, bet tādā, nu, tā kā mēs varam sadarboties ar Dienvidameriku, varam arī ar ASV, nu, līdzīgi uz tādiem, nu, piesardzīgi, bet nevairs tādā pilnīgi atvērtā globalizācijā. Nu tā, es domāju, ka tas ļoti jāsako līdzi, kas pakrīt zem tarifiem, kas nepakrīt. Nu šobrīd lielākais, man liekas, preču eksports ir kokmateriāli uz Ameriku, tas konkrēti nav pakrits.
Pagaidām.
Jā, pagaidām, droši vien nākamajā raundā pakritīs, bet nu šobrīd nepakrīt, tad droši vien visi tie Amerikā saprot, tagad šobrīd, nu, uzpildīs noliktavas, kā sacīt jāsaka, jo tas, nu, saprotot, ka jebkas var mainīties, vienmēr ņemot arī Covid pieredzi, uzvar tie, kuriem ir stoks, jeb preci noliktavā. Jo tajā brīdī, kad iestājās deficīts, tad visi tie, kuriem ir preci noliktavā, viņi, kā sacīt, jāsaka, hei, nu, mums ir pieejams, citiem nav pieejams, jo ir kaut kāds pēkšņi ir milzīgs tarifs kokam un viss apstājās. Nu, lūk, tā kā tas, es teiktu, kopumā īstermiņā droši vien būs liela turbulence, un daži būs uzvarētāji, daži zaudētāji, tur ir kā katrā industrijā, kas jāskatās, bet vidējā termiņā tas, ka Eiropa varētu kļūt no zālēdāja par kaut kādu miksli starp zālēdāju un gaļēdāju, tas jā. Ir labi.
Vēl tikai pēdējais jautājums. Nu, mēs redzam, tu pieņemsim, Volkswagen paziņoja, ka viņi jau pārtrauc savu eksportu, pēc ka viņam šķiet, ka nav jāeks tur par 25% dārgāk uzreiz eksportēt savus automašīnas uz Ameriku. Ir iespējams, ka tur vienkārši kāda daļa, tāpēc sacīs, nu ko, nu, ka jau tādas summas, nu ķīniešiem vispār tur 104%, nu tad nesūtīs kādu laiku vienkārši uz Ameriku, jā?
Nu, tad, ne, nu, tāda iespēja pastāv jautājums, kas notiks ar to pieprasījumu deficītu. Nu, tur ir pieprasījums pēc automašīnā. Nu, tā cerība ir, ka GM tur palielina...
Nu, paši amerikāņi ražos.
Jā, paši amerikāņi tagad ražos, bet tā problēma, ka amerikāņi ražotas mašīnas jau nav ražotas Amerikā. Viņi lielāko daļu no sastāvdaļām importē.
Nu, tā ir viņa problēma.
Jā, nē, tā nav, viņu importē, un tur atkal ir tarifs, tā kā tas būs. Un es tiešām neticu, ka tas tarifs uz vienu mašīnu būs tik mazs, jo kaut kur es skatījos vienā raidījumā, tur bija izanalizēts, ka gandrīz 3/4 no ASV ražotas automašīnas nav ir importēts un saliks no sastāvdaļām, un tikai 1/4 ir tāda Amerikas pievienotā vērtība, līdz ar to tas arī tiks apliks ar tarifiem.
Rungaiņa kungs, kur tas iet?
Nē, tur valda šobrīd haoss diezgan liels, jo caurmēr mašīnas detaļas gan Eiropā, gan Amerikā šķērso valstu robežas 5-7 reizes, un tas ir tas, kāpēc mums cieši pēc Brexita apvienotā karaliste, un arī šobrīd skaidrs tās detaļas uz Ķīnu, uz Kanādu un Meksiku, viņas ceļo atpakaļ tur vienā laidā, un arī uz amerikāņu mašīnām, teiksim, tas tarifs sloks būs vismaz 20%, teiksim, pašreizajā brīdī viņa rēķinie. Bet es atgriežos pie tā lielā jautājuma, tik tā, ka es cenšos apkarot vēlmi domāšanu gan sevī, gan citos. Un man šķiet, ka šī pasaules kārtība pēdējā, nu, teiksim, kaut kādā periodā tomēr, viņa bija tā kā tajās amerikāņu multinītēs kaut kāds, tur, nezinu, dzīvnieciņš, kas skrien gaisā. Jo tā sistēma balstījās uz lietām, kuras droši vien nevarēja turpināties. Un tādā ziņā ir labi, ka tā vēlma domāšana mazinās, mēs visi esam spiesti un pieregulēties realitātē. Un es, protams, ceru, ka tas Eiropas gadījumā un arī Latvijas gadījumā attiecīgi, nu, kas saka, palielinās mūsu globālo konkurētspēju. Amerikāņu pasauli vairs nebūs vai būs katrā ziņā savādāk, kas saka Pax Americana, bet es ceru, ka mēs būsim spiesti caur to izdarīt tos mājas darbus, kurus mēs esam atlikuši gan Eiropā, gan dažādās Eiropas valstīs, gan kopumā, un gan militārajā, gan infrastruktūras, gan tehnoloģija, gan lielo globālo spēlētāju vienredžu, un tā tālāk un tā joprojām. Grūti tam ir, protams, noticēt, jo tā birokrātija un tas modus operandi, mēs visi viņu zinām un visi esam ļoti skeptiski, bet nu, izaicinājumi ir tādi, kas varētu to likt darīt. Nu, tad es teiktu tā.
Labi, viss augsts kungs.
Šis ir vieglāk uzdodams nekā atbildams jautājums, protams, bet nu, skaidrs ir tas, ka tur notiek lielo puiku un lielo meiteņu spēlītes. Nu, tas ir skaidrs, un var jau būt, ka šo spēlīšu rezultātā lielais puika Trump kungs būs visu apbrīnots iekšēji un iegūs mainīs pasaules kārtību, jā, kā jūs teicāt, un visi viņi apbrīnos, un visi spiedīs roku, un sitīs plecu, un teiks, beigās.
Nē, labi, jūs esat skeptiski par to,
nē,
visu
nē,
to es dzirdu.
Nē, varbūt, ka tas tā arī būs. Varbūt, ka kāds sagribēs grūstīties, ekonomiski vai kaut kā savādāk. Tur Ķīna ir pretī, tur ir Eiropas Savienība pretī, tur lielāk, mazāk zvēriņi, jā, tur viss kaut kādīgi var būt. Beigās, nu, tas, uz ko tas tiešām velk, ir, kad Eiropas Savienībai vajadzētu kļūt no tā zālādāja par kaut ko spēcīgāku, un es vēlmu domāšanas vadīts tomēr domāju, ka tas varētu notikt, bet ar vienu lielu bet, tad Eiropas Savienībai ir jāmaina pārvaldības kārtība un veids, jo citādāk Amerikai ir, viņi aizbrauks uz Franciju, viņi aizbrauks uz Vāciju, viņi sāks dīlot
pārcevišķi.
Un tur jau mēs sabrūkam. Tā kā Trump kungam no šādas perspektīvas, kā pret Ķīnu, viņam šādas kārtas nav, pret Eiropas Savienību viņam ir. Un vai Eiropas Savienība ies uz citu pārvaldības formu, nu, tas ir baigais solis. Neesmu droši, ka mēs tik tālu. Bet var piespiest arī Eiropas Savienībai kļūt saliedētēk. Tas teorētiski var notikt.
Politisko jautājumu ir daudz. Nu.
Protams, vēl jau ir variants tāds, ka mēs te runājam, tā kā kāds ir tas nākotnes iznākums, bet ļoti iespējams ir arī variants, ka no tā lielā spiedienus, kas šobrīd ir uz Trumpu, gan akciju tirgi krīt, obligācijas šobrīd, obligāciju ienesīgums ASV ir ļoti strauji kāpis, tātad aizņemties ASV ir nenormāli dārgi. Nu, ja iepriekš ASV bija tā drošā sala, kur visi plūda, riska gadījumā, augsta riska gadījumā, tirgi visu savu naudu lika Amerikā, tagad notiek tieši pretējais. Viņiem aizņemties ir aizvien dārgāk un finansēt savu milzīgo valsts parādu, viņiem kļūst arvien dārgāk. Tas viss norāda, ka investori netic. Amerikai netic šim lielajam Trumpa plānam un neredz to zelta laikmetu, ko Trumps sola. Un ja tam klāt nāk vēl neticība, teiksim, no kongresa puses, nu, tad mēs varam sākt redzēt arī tādu iekšējo, teiksim, vēršanos pret Trumpu un viņa piespiešanu faktiski, nu, kaut kādā veidā atkāpties no šī visa. Un tāpēc varbūt visam šim visai šai diskusijai jēgas nav. Bet es ceru, ka Eiropas Savienības kontekstā tas tomēr viņiem pastāstīs, ka nu, tas tāds ļoti liels trauksmes zvans, ka tā, kā mēs šobrīd rīkojamies un tādas nesabalansētības, kādas mums ir, mēs tādas nevaram turpināties un šī produktivitāte ir jāuzlabo un jādomā, ko darīt ar to iekšējo Eiropas situāciju.
No, varbūt nedaudz atgriežoties tajā politologu darba lauciņā, es teiktu, Trumps jau neuzradās pats par sevi, viņa iebalsoja Amerikas tautu, ja, un es domāju, tā ir nu, skaidrs zīme, ka tas nu, nebeigsies tik ātri un visticamāk, ka tas novedīs pie tā, ka valstis
skatīsies, kā ar samazināt savu atkarību no Amerikas vidējā termiņā. Jā. Protams, tie scenāriji īsākā laikā varbūt dažādi, varbūt kaut kāds politiskai pavērsien ASV, ja, ka tā, nu, teiksim, politiski to cenu nevar iznest. Jā, un tad,
mēģina impīčot.
Jā, bet kas būtu jādara Eiropai? Man liekas, svarīgs jautājums, tev ieskanējās vairākas lietas par tarifiem un pretpasākumiem, to mēs izrunājām, bet otrs, noteiksim, kā Eiropa var mazināt savu ievainojamību, jā, no Eiropa ir dzīvojis ar tirdzniecības pārpalikumu, kas arī varbūt nav tas tā labākā lieta. Jā. Lievi jau minēja, ka tirdzniecības pārpalikums nozīmē, ka mēs investējam pārāk maz un patērējam pārāk maz. Jā. Un šeit es redzu, ka ir jau pozitīvas iezīmes. Jā. Minētais Vācijas investīcijas fonds pustriljona apjomā, un Vācija bija viena no tām valstīm, kas lielāko pienesumu tieši šim tirdzniecības pārpalikumam veica. Jā. Aizsardzība un militārās nozares mošanās, ja, mums noteikti jāinvestē tur lietas, ja, un ja neveiksies autoindustrijai, ja, mēs, protams, varam diskutēt, cik viegli autoindustrijā nodarbinātos pārorientētos militāro industriju, ja, bet, nu, droši vien vieglāk nekā ofisu darbinieks, ja, un tur droši vien tā zināšanas prasmes, zināmā mērā, atbilst tam profilam, kas būs vajadzīgs militārā rūpniecībā, ja, nu, jāiegulda šajās lietās, ja, un tur, kur tiešām ir kādas nozares, kas ir ļoti eksponētas, un kur tie uzņēmumi cieši, un kur bez, teiksim, kaut kāda atbalsta, nu, tur draud kādu bankrotu vilnis, un tur droši vien jāskatās, kā valsts var tieši mērķēt tos uzņēmumus pabalstīt, ja.
Nu, es saliekot kopā, ko jūs visi sacījāt, nu, tātad kaut ko jau tur mēģinās sarunāt ar Trumpu, cik, nu, tur var kaut kādas sīkums sadabūt viens otram par labu. Eiropai nāksies kļūt pašpietiekamākai, un droši vien ne tikai Eiropai, droši vien, ka arī kaut kur citiem jau, un tad tas jautājums, vai tā sadarbība varētu veidoties, izdzējot ārpus Amerikas Savienotajām valstīm, nu, piemēram, Eiropas Savienība Ķīna varētu tuvināties, tiešām? Pastāv, opcija pastāv?
Nu, katrā ziņā var zīmēt, ka šī situācijā tāds sadarbības variants varētu būt, un viņam varētu būt zināma loģika. Tur, protams, kā vienmēr, nu, ja kā saka, ne pēc pirmā ģimenes skandāla varbūt nevajag uzreiz iet prom, jo tam ir ilgtermiņas sekas un, kā saka, dažādas blaknes, un kuras pēc tam vairs neizmainīs, ja? Tā kā, bet skaidrs, ka zinām loģika tur ir, un nu, sadalīt savā starpā Eirāziju, tai skaitā arī atrisināt Krievijas problēmu zinām mērā, kas saka, tur ir loģika. Jā. Amerika nebūs priecīga, ja tas notiks.
Bet jāsaka, ka par to Ķīnu runājot, pirmā problēma, ar ko Eiropa saskarsies, ir ļoti iespējamais Ķīnas preču dempings Eiropā. Ja? Vienkārši viņiem nebūs ar 104% tarifiem uz ASV, viņiem nebūs, kur tās preces, kur likt, un tad līdz ar to
tās vienāks
Eiropu. Un ko tad Eiropa darīs? Vai viņi liks papildus tarifus, atvērs jaunu fronti tirzniecības karos ar Ķīnu, šobrīd Eiropa un Ķīna, vai arī, teiksim, mēģinot sadarboties, skaidrs, ka viņi neko tam līdzīgi darīt nevarēs, bet tad mums būs jācīnās pret milzīgu preču ieplūdumu Eiropā no Ķīnas puses, un tā atkal ir pavisam jauna līmeņa problēma.
Un par šo būs jārunā tuvākajās diskusijās, es tā pilnīgi noteikti jūtu, klausoties arī gan jūsos. Man jāsaka, paldies, mēs, kā jau es sacīju, mēs to politisko sadaļu, un iespējams arī dūma aizsegus vēl, kas notiek iekšpolitikā, noteikti runāsim, bet ne tikai to, proti, pēc stundas Latvijas Radio 1 ētrā raidījums divas puslodes, mēs šo sarunu turpināsim no tā politiskā skatu punktu lūkojoties. Bet paldies jums par atnākšanu šeit, Svedbanka Latvijā galvenā ekonomista Līva Zorgenfrīja, no Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājas Ulds Rutkaste, Latvijas eksportētāju asociācijas The Red Jackets valdes priekšsēdētājs Kaspars Roškalns, tad ir arī mums šeit tirdzniecības un rūpniecības kameras padomas loceklis Dzirds Rungainis un Rīgas ekonomikas augstskolas profesors Vidzemes augstskolas padomas priekšsēdētājs Hārnis Sauka. Paldies par atnākšanu. Tā pavisam vēl īsi rīt savukārt arī mums studijā būs jaunais satiksmes ministrs Atis Švinka, no Air Baltic arī ir par ko runāt šobrīd. Tā kā no amata atbildīgā brīdī ir atbrīvots uzņēmuma vadītājs, ko tas nozīmē, ir arī citi grūti jautājumi, tad varēs izstāvjāt ministru. Producenti Hevi Junā, studijā bija Aidis Tomsons.